Laidoje kunigo Ričardo Doveikos paskaita Ar tave vis dar myliu, arba kągi man mylėti tavyje.
Prisiminkime visi kartu pradžių pradžią. Pradžių pradžią, kai jūs atėjote prie altoriaus. Apeigas, kurias kiekvienas išgyvenote. Šventovės erdvė, kuri buvo ta akimirka tik tai jums skirta. Nuskambėjo švento rašto žodžiai, kuriuos dar kartą noriu, kad mes visi kartu paprasčiausiai išgirstume. Aš trokštu jums nurodyti dar prakilnesnį kelią. Jei kalbėčiau žmonių ir angelų kalbomis, bet neturėčiau meilės, aš tai būčiau žvangantis varis ir skambantis cimbolai. Ir jei turėčiau pranašystės dovaną, pažinčiau visas paslaptis ir visą mokslą. Jei turėčiau visą tikėjimą, kad galėčiau net kalnus kilnoti, tačiau neturėčiau meilės, aš būčiau niekas. Ir jei išdalinčiau vargšams visą, ką turiu, jei atiduočiau savo kūną sudeginti, bet neturėčiau meilės, nieko nelaimėčiau. Meilė kantri, meilė maloninga, ji nepavydi. Meilė nesididžiuoja ir neišpuiksta. Ji nesielgia netinkamai, neieško savo naudos, nepasiduoda piktumui, pamiršta, kas buvo bloga, nesidžiaugia neteisybė, su džiaugsmu pritarė tiesai. Ji visą pakelia, visą tiki, visko vilėsi ir visą ištveria. Meilė niekada nesibaigia. Šie švento rašto žodžiai turbūt daugeliu iš jūsų nuskambėjo santokos apeigų metu. Evangelijoje taip pat turbūt daugeliu nuskambėjo žodžiai vyras paliks tėvo motinos namus, glausis vienas prie kito ir taps vienu kūnu. Tuo laikotarpio pakilimas ir šiandienos tikrovė. Į tame įsiterpęs laikas ir šiandien duodamas atsakymas. O tu ką apie visą tai sakai? Tiesa, kuri šiandieną tegul būna svarbesnė net už pačią meilę. Šio žodžius popiežius Benediktas XVI ištarė per savo pontifikatą. Tiesa yra svarbesnė už pačią meilę. Nes labai dažnai mes galvojame, kad santykiai šeimoje yra paremti jausmais, kyla iš jausmų ir vėl lieka tik jausmais. Bet noriu jūsų dabar paklausti, kiek iš jūsų čia esančių turite tos pačius jausmus, kaip tą dieną, kai susipažinote? Yra. O kas turite kitus jausmus? Ar labai skiriasi? Truputuką. Kodėl skiriasi? Ar pasibaigė žaviskasis periodas? Ne. Dėl to, kad daugelė jūsų jausmuose išaugo kiti dalykai. Išaugo kiti dalykai, nes jausmas subrandino jumise sprendimą ir apsisprendimą. Ir jeigu šiandien kai kurie iš jūsų jaučiate kitus jausmus, manau, kad galite pritarti šitai minčiai, jog jausmus pakeitė įsipareigojimas. Jausmai praeina, užplūsta, pasitraukia. Dirbant su šeimomis labai dažnai tenka girdėti šitą pasakymą, nebejaučiu kunigė, nebejaučiu, dingo tie jausmai. Dingo jausmai, nebejaučiu to, kažkas negerai, gal nebemyliu. Gal kažkas pasibaigė manyje, tarsi nutrūko kažkas. Mes šiandien matome, jog dedame dideles pastangas, kad net ir visuomeniai tam tikrais įstatymais būtų apsaugotos krikščioniškos vertybės, šeimos vertybės, santokos vertybės. Bet šiandieną noriu aš jūs išprovokuoti ir paklausti, ar įstatymais galima apsaugoti krikščioniškas vertybės? Ar įstatymais galima apsaugoti ištikimybę santokoj? Ar įstatymais galime mes apsaugoti negimusios gyvybės naikinimą? Ar įstatymais galime mes apsaugoti pagarbą tėvų vaikams, seneliams, senelių vaikams ir anūkams? Kai pagoniškas pasaulis žengė į krikščionišką pasaulį, buvo esminis dalykas. Buvo pakeisti ne įstatymai, kad apgintų vertybės, bet vertybės, kuriomis gyveno žmonės, tapo pagrindu keisti įstatymus. Ir kai šiandien matome tikrovę, kurioje esame šeima ir kaip valstybė, tauta, visuomenė, net nebesusikalbam, kas yra santoka ar kas yra šeima, reikia būti labiem atsargiems, nepasiduoti šitai pagundai įstatymais priversti ginti vertybės. Kai ruošiate santokai, jūs išgyvenote įsimylėjimo laikotarpį. Prie altoriaus ištarėte priesaiko žodžius. Aš toks ir toks imu tave ir pažadu mylėti, džiaugsme ir varge tavęs neapleisti ir te padeda man Dievas. Susitiko du žmonės. Susitiko du skirtingi pasauliai, dvi patirtis. Susitiko dvi šeimos, kurių vaikai suėjo vienas kito bendrystę. Tada buvo pirmasis brandos ženklas. Ar elgtis taip kaip visi, ar padaryti kažką tai savo. Tada iš karto iškilo pirmasis iššūkis. Tėvai. Ką pasakys tėvai? Kad būtent šitą princesę parsivesiu namo. Ką pasakys tėvai, kad ne ant balto žirgo jo jaunikaitis ir ne su penkiais universitetiniais, o paprastas darbuotojas, paprastas raštinės darbuotojas. Kiek jūs išgirdote nuomonių iš savo tėvų? Verta, neverta, tau tinkamas, tau netinkamas. Žiūrėk vaikeli, galvok, daryk. Kai kam galbūt tėvai griežtai paprieštaravo ir kai kas iš jūsų santoką sudarėte prieš tėvų valią, o gal tėvų palaiminimas buvo duotas per sukastus dantis iš pareigos, kad žmonės nieko nesakytų. Taigi šiandien mes žengėme šitą pirmąjį žingsnį – atminties. Aplinkybės, kurios leido tau įvykdyti šitą apsisprendimą. Mes šiandien visuomenį turime kai kurias labai įdomias patirtis. Skrybų patirtis. Skrybų, kur pagrindinis šiandieną priežastinis momentas yra nesutapo charakteriai. Tai nuvalkiota banali skrybų priežastis, nesutapo charakteriai. Bet kas tada sutampa? 2, 3, 5, 7 metus būnant kartu, gyvenant kartu, net kartais įžengiant į tėvystės ir moterystės patirtis. Prie šito dalyko mes dar sugrįšime, bet kokia yra skaudi antra skyrybų priežastis mūsų krašte? Tai tėvai, vaikų tėvai. Ir ne vieną kartą iš savo kunigystės, šeimos centre skaitant paskaitas ir klausykla bažnyčioje bei asmeniniai pokalbiai su šeimomis, jaunom šeimom, patvirtino šitą antros skyrybos priežasties tikrumą. Tėvai tampa savo vaikų šeimų skyrybų priežastim. Ir jeigu ateina jaunas vyras į bažnyčią, kuris kunigo akivaizdoj verkia kaip mažas vaikas, ir kai paklausi, o kas atsitiko, ir paaiškina, kad žmonos motina privertė skirtis, pareikšdama, kad tu nevertas mano dukters. Sako kunigė, turėjau verslą, viskas buvo gerai. Netruko pinigų, viskas buvo gerai. Ir žentas buvo mylimas, nes uošviniai vis dovanėlį atneždavo. Bet užteko prisiliesti krizėje, užteko pasikeisti darbo aplinkai, ištuštėjo kišenės ir uošvinė pareiškė, išeik iš namų, tu nevertas. Trečioji skyrybų priežastis, kuri šiandien išgyvename visuomeniai, tai yra neteisėti santuokiniai lūkesčiai. Lūkesčiai, su kuriais atėjo daugelis žmonių. Lūkesčiais, kuriuos jie praktikavo, tikėjosi, ilgėjosi ir pamatė, kad jie nepasiteisino. Kokie lūkesčiai šiandien yra jumise? 10, 15, 20, 50 metų prabuvus kartu. Kokie lūkesčiai? Kiek jų sudužo, kiek jų neišsipildė? Kaip jie susistatė savo vietomis, hierarchiškai. Šeima, apie kurią šiandien mes visi kartu kalbame, ir ką man dar mylėti tavyje, ką aš dar vis tavyje myliu. Tegu leidžia mums visiems kartu susitikti ir pažiūrėti vienas į kitą, ką aš matau. Vyras ir moteris, du skirtingi pasauliai. Ar galima šiandien bendrystė tarp šitų dviejų asmenybių? Kokiu pagrindu? Ir šiandien, kai jūs turite savo jau šeimų išgyventą, subrandintą patirtį, ar galime šiandieną dar kartą savo paliudyti, už ką aš tave myliu? Kai mes visi kartu augome, buvome maži vaikai, mūsų tėveliai auklėjo. Ir visi iš mūsų čia esame išmokyti mylėti. Bet kaip mus mokė mylėti? Mus mokė mylėti kitus žmonės už kažką. Prisimink, kiek kartų tau buvo sakyta, štai kokia gera šita teta, tau kažką davė, mylėk šitą tetą. Gera teta. Dėdė šitą mylėk irgi, žiūrėk, kiek jis tau daug padėjo. Šeimai mūsų padėjo, mylėk šitą dėdę. Ot geras dėdė. Ir taip mes pamažu augame, mokindamėsi kitą žmogų mylėti už kažką. Ta patirtis atėjo į mūsų tarpusavio santykius, mokykloje, kai mes sprendėme draugystės reikalus, duok nusirašyti, būsi mano draugas. A, neduodė, tai koks tu draugas, jeigu neduodė nusirašyti, kas tu per draugas? Rasiu kitų draugų. Su šita mylėti už kažką, turėti už kažką, gauti už kažką, du žmonės ateina į santykius. Aš mylėsiu tave. Žiūrėk, tu koks jaunas, jauna, gražus, graži, seksualus, seksuali, o kai viskas čia gražiai einasi. Už tai aš tave mylėsiu. Bet paskui šeimoje, kai tie visi dalykai, kuriuos tikėjausi, ilgėjausi, tapo kasdienybė, tapo natūraliais dalykais. Ir galbūt net kartais tapo pareiga. Už ką tada tave mylėti? Taigi pirmas momentas, kurį kviečiu šiandieną atsiminti ir prisiminti, kad mes vienas kitą šeimuose esame pašaukti mylėti ne už kažką. Už nieką. Už nieką aš tave myliu. Už nieką. Nes jeigu mano santykyje su tavimi gimusių jausmų pasekmėjai, subrandintas apsisprendimas, aš noriu būti kartu su tavimi, tai reiškia, kad aš visko, ko ieškojau, jau atradau. Jeigu aš ieškojau žmogaus, kuris mane suprastų. Žiūrėk, mes viens kitą suprantam iš pusę žodžio. Radau. Jeigu aš ieškojau galimybės jaustis tvirtai, kaip už mūro sienos. Ir viens kitam šeimoje sakome, žiūrėk, aš už tavęs labai saugus. Radau. Net jeigu šiandieną, šią valandą, mes net iš nuodėmės kabučių išimtume intimumo patirtį. Ir kad žmogus kelia klausimą, aš iškau labai tinkamo man lytinio partnerio. Įvyko šitą nuodėmės patirtis iki santokos. Bet žiūrėk, man viskas tinka. Taip lauk, tai aš reiškia radau žmogų net, su kuriuo man gera mylėtis. Radau. Tai jeigu aš viską radau to, ko ieškojau iki santokoje, ir tau sakau, mylėsiu ir iki mirties tavęs neapleisiu, ko dar man reikia? Noriu, kad mes visi kartu prisimintume. Kaip mus moko mylėti pasaulis už kažką? Ir tikėjimas, kurį išpažįstame, santykių tikrovės kultūra, kuri pasiūlo mylėti kitą už nieką. Prisimink, kad tu pažadėjai, aš ateinu nuo Dievo į tavo gyvenimą ne savo reikalų susitvarkyti, ne savo poreikių patenkinti. Nes viso to, ko aš ieškojau, atrandu tavyje. Atgaivink, ką tu pažadėjai. Aš ateinu nuo Dievo į tavo gyvenimą padėti tau būti pačiu tavimi. Aš ateinu padėti tau būti pačiu tavimi. Ir šiandienos santykių šeimoje kultūros kontekste, kai yra nugyventas nemažas šeimos metų patirties lobynas, mes matome, kad būti tampa svarbiau negu turėti. Būti tampa svarbiau negu duoti ir būti tampa svarbiau negu reikalauti. Aš ateinu padėti tau būti tuo, kas tu esi. Trečiasis momentas. Mes visi puikiai čia kaip tikinti žmonės žinome, kad Dievas yra šeimos autorius. kad tai, ką girdėjome Biblijos skaitinyje, yra ne kažkas ypatingas išradimas. Aš trokštu jums nurodyti dar prakilnesnį kelią. Apaštalas Paulius kalba visų laikų žmonėms, kad kelias, kurį tu pasirenki, yra prakilnus kelias. Kad kelias, kurį tu pasirenki laisva valia, yra tinkamas kelias. Bet kad kelias, kurį tu pasirenki, yra vienas iš kelių, kuriuos tu gali pasirinkti. Pasirinkdamas šeimos kelią, tu pasirenki prakilnų kelią. Nes jame eidamas, tam, kuris yra šalia tavęs, tu tampi bendrakeleiviu. Bendrakeleivystė. Šiandien po tiekos metų buvimo kartu, ar apie savo sutuoktynį, sutuoktynę, tu dar gali ištarti šitą sakinį, tu mano bendrakeleivis, tu mano bendrakeleivė, myliu tave už nieką ir noriu tau padėti būti pačiu savimi, tuo, kas esi. Kai pažadėjote vienas kitam savo pagarbą, meilį ir ištikimybę, jūs pažadėjote patį nuostabiausią veiksmą. Pradžia jumise buvo pasirinkimas mylėti, nes santuoka yra meilė kaip pasirinkimas, o ne vien meilė kaip jausmas. Ir meilė kaip jausmas įsimylėjimas motyvuoja pasirinkimą, bet pasirinkimas yra daugiau nei jausmas. Šiandien atgaivinti atmintyje pradžių pradžią. Aš pasirinkau mylėti. Pasirinkau prakilnų gyvenimą, nes meilės poreikis pasirinkimas mylėti yra įrašytas mano prigimty. Aš kaip asmuo ateinu iš trejybinės meilės gelmės. Ir mano pasirinkimas mylėti yra pirminis atsiliepimas į mano būties prasmę, į mano prigimties tikrovę. Pasirinkdamas mylėti, aš geriausiai duodu atsakymą į manyje esančią prigimtį. Santoka yra meilė kaip pasirinkimas, o ne vien meilė kaip jausmas. Kaip minėjau, jausmas, įsimylėjimas motyvuoja pasirinkimą, tačiau pasirinkimas yra daugiau nei jausmas. Tai, kas jausmus paverčia santoka, yra sąmoningas valios apsisprendimas. Tik valios apsisprendimas jausmus paverčia santoka, kuris išreiškiamas per santokos apeigas ištartų žodžiu pasižadu. Valios apsisprendimas. Jausmą paverčia santoka. Prisipažinkim, brangiai, kad mes negalime laisvai pasirinkti jausmų. Ne vienas. Ir tai yra tiesa. Tačiau galime laisvai apsispręsti, ar mes pasikliausime jausmais, ar ne. Mes galime nuveikti didžių meilės darbų ir su nuostabiu meilės jausmu, ir be meilės jausmu. Aišku, kad kai yra meilės jausmas, yra daug lengviau padaryti didžius darbus. Bet ką reiškia įsimylėjus apsispręsti santokai? Štai atsakymas tiems, kai aš iškėliau klausimą, ar tie patys tavyje jausmai iki santokos ir šiandien. Ir kai kas rodė, kad kai kas kitaip. Apsispręsti santokai reiškia pažadėti daryti meilės darbus kitam asmeniui iki pat gyvenimo pabaigos. Jausmai nepriklauso nuo mūsų. Jie gali mus aplankyti ir gali nuo mūsų nutolti. Ir atsakymas tiems, kurie kelia klausimą santokoj, o ką man mylėti, kai dingo jausmai? Nu, nebeturiu aš tų jausmų. Taip prisiminti. kad tu pažadėjai ne jausmus, tu pažadėjai ne romantiką, bet tu pažadėjai sąmoningų valios sprendimu daryti meilės darbus kitam iki gyvenimo pabaigos. Ir daryti meilės darbus kitam asmeniui šeimoje iki gyvenimo pabaigos galima ir tada, kai jausmai aukštai ir kai jausmai yra trūkumo srityje. Valia. Valia, kuri Dievo duota kiekvienam iš mūsų. Mes vylėmės, taip, mes vylėmės, jog iki gyvenimo pabaigos jausime tam žmogui meilės jausmą. Bet neužpykite už šitą sakinį. Mes tik vylėmės, kad iki gyvenimo pabaigos jausime tam žmogui meilės jausmą. Tačiau to negalime pažadėti. To negalime pažadėti. Nes mes nekontroliuojame jausmų. Mes kaip žmonės galime kontroliuoti tik savo pasirinkimus, tik veiksmus ir tik savo žodžius. Taigi ta meilė, kurią pažadame dovanoti santuokoje, turi būti kitokio pobūdžio. Būti tokio pobūdžio, kad galėtume rinktis ir kontroliuoti. Kokia ta meilė? Tai viso savęs dovanojimas sutuoktiniui. Viso savęs dovanojimas sutuoktiniui. Kitaip žodžiais tariant, tai vadinama ištikimybė. Ištikimu galiu būti ir turėdamas jausmus, ir stokodamas jausmų. Nes ištikimybė santuokoje kyla iš valios apsisprendimo. Aš tau pažadu iki gyvenimo pabaigos daryti meilės darbus. Tau, ne kaimynui, ne bendradarbiui, tau. Iki gyvenimo pabaigos. Ir tai vadinama ištikimybė. Ištikimybė. Bet visuomet, kai bendrauju su jaunavedžiais, aš paklausiu, kieno ištikimybė tu pažadėsi santuokai? Kieno? Būna šiek tiek tylos. Ir tada visi tai kažkaip nuščiuva ir sako, savo. Na taip sakau, savo, ne kaimyno. Bet sakau, kaip svarbu savo sąmoningai įvardinti, aš pažadėsiu savo ištikimybę, savo. Keliu klausimą, kokią ištikimybę pažadėsi savo? Atsakymų būna įvairių. Pradedant sielos ištikimybę, jausmų ištikimybę, finansinę, emocinę, intelektualinę, astrologinę, visokią ištikimybę. Ir vedi, kol pasako vienintelį žodį. Ir kartais taip pat nustemba, kai pasakai, bet tu pirmiausia pažadėsi kūno ištikimybę. Kūno. Bet sako, man to neužtenka. Noriu daugiau. Ir keliu vėl tą klausimą, kokio kūno ištikimybę tu pažadėsi kitam kūnui. Ir vėl tada prasideda ir šmaikščios istorijos, ir tyla nejauki, nu tai kaip tai kokio, nu tai va sako gyvo. Nu tai taip sakau, nes nu jau ten su lavonais nieko nebūna jau. Nu sakau, pažiūrėsiu kūno su siela, nu sakau, tai viso ir su kūna, ir su siela, ir su angelų sargu. Kiti pažada, kad padovanos blaivų kūną. Kiti sako, nu bus jau pašylęs truputuką. Ir vėl tempi, kol paprasčiausiai iš jų išlūkšteni atsakymą, tu pažadėsi nuogo kūno ištikimybę. Nuogo. Savo nuogo kūno ištikimybę tu pažadėsi nuogam kitam kūnui. Bet man neužtenka. Man reikia dar daugiau. Kai pažadėsi savo nuogo kūno ištikimybę kitam nuogam kūnui. Santokoje, valios apsisprendime, savęs dovanojime. Kas bus, kai jūsų kūnai susitiks ir ko nebus? Kas bus, sakau, tai viskas aišku. Mane labiau domina, ko nebus, kai tai bus. Ir vėl būna tyla ir daugybė atsakymų. Tėvų nebus, piršlio nebus, kitų dalykų nebus. Nu, kai kurie pasako jau iš moralinės dalykų, ten kontraceptikų nebus, to nebus. Ir vėl kol išlūkšteni paprastą dalyką, gėdos nebus. Būsite abu nuogi, mylėsitės ir būsite begėdžiais. Juokiasi visi. Sako, ir štai aš jūs čia pagavau. Kodėl tau sukelia šypseną ir nepatogumą šis kunigo pasakymas? Būsite abu nuogi, mylėsitės ir būsite begėdžiais. Kad būti begėdos nuogam kūnui, kito nuogo kūno akivaizdoje yra dovana ir malonė. Dovana ir malonė. Ir kaip paprasčiausia tiesa primeni, kad santuokoje, įžengdami į savęs dovanojimą nuogo kūno patirtį, lytiškumo patirtį, intimaus santykio patirtį, visuomet tavyje bus perskaityta Biblija iki nuopolio, tampa daugelių žmonių atradimu. Daugelis iš savęs pamirštame, kad mūsų šeima, tavo šeima, yra skirta būti Biblija iki nuopolio. Tavo santykiai yra Biblija iki nuopolio. Nes visada, donodamas nuogą kūną kitam nuogam kūnui, tu būsi Adomo ir Jėvos paveikslas. Buvo nuogi, mylėjosi ir nejautė jokios gėdos. Kada atsirado gėda? Kada atsirado gėda? Kai padarė nuodėmę. Kai išdavė pasirinkimą. Tada pamatė, kad tapo nuogi, pasigamino prijuostės iš figos lapų ir išgirdė vaikščiančius rojaus sode Dievo žingsnius, pasislėpė. Visada, kada šeimoje įvyksta nuodėmė, tarpusavio santykių nuodėmė, visada gėda ir visada žmogus slepiasi. Ištikimybė. Ji reiškia pasižadėjimą būti su kitu visa siela ir kūnu, džiaugsme ir varge, lygoje ir nelaimėse, kol išskirs mirtis. Taip, tai santokos priesaikos sakinys, kurį visi jūs ištarėt. Bet pažiūrėkime, kaip šiandien mes suprantame santokinį džiaugsmą ir vargą. Džiaugsme aš tavęs neplėsiu. Norėtum, kad aš tave plėščiau džiaugsme. Tai jau tikrai, o varge? Varge. Ką mes suprantame santokinį vargą? Vienai užauginti vaikus, kai vyras daro karjerą? Modernioj visuomenėj vyrui paimti tėvadienį, kad mama karjerą darytų? Kaip keista, kad mes savo visuomeniai santokinį vargą dažniausiai suvedame tik tai į lygos patalą, ketvirta vėžio stadija, jau kai gulėsi gerai, iki mirties tavęs neapleisiu, paduosiu stiklinę vandens ir pampersus pakeisiu. Mes vargą dažniausiai santokai suprantam tik tokį, lygos vargą. Bet šiandien jūs, kurie turite savo šeimose patirtis, kur matė šilto ar šalto, šiandien jūsų paklausčiau, ar tik tai yra santokinis vargas? Ir kai žmogui pasakai, ar nėra santokinis vargas, jeigu žmogus santokoje būdamas įsimyli kitą žmogų? Kai žmogus būdamas santokoje peržengia šeštą Dievo įsakymą su kitu žmogumi. Ir ką tada tu darysi? O atsakymai būna labai žavus, bet jie baigiasi dviem geriausiais pasakymais. Gerai, duosiu niuksą ir padėsiu ant stalo skirybų dokumentus, kad pasirašytų. Be teisę sugrįžti. Bet palauk, bet tu pažadėjai savo sutuoktiniui, varge tavęs neapleisiu. Ar mes šiandien galime susigražinti į savo sąmonę, kad aš pažadėjau tave mylėti, net patekusi tokį vargą? Įsimylėti į kitą asmenį gyvenant santokoj, tai patekti į didelį vargą. Į didžiulį vargą, tai būti dideliai bėdoj. Peržengti intimumo santykį su kitu asmeniu būnant santokoj, tai būti labai didelioj bėdoj. Ir tavo atsakymas į šitą bėdą, tik niuksas ir skirybų dokumentai, Ir kai paklausiu, kas iš jūsų, išdrįstumėt tokiu būdu išspręsti šitą problemą. Pasakytumėt savo brangenybei, nu ką brangusis, brangioji, prisilakstėjai, kačiukas prisilakstė, apatiko, gal ką nors naujo sužinojai, ar pas veterinarą buvai, mumučių neprisirinkai. O dabar sėskim rimtai ir pakalbėkim, ką aš galiu padaryti, kad padėčiau tau iš šitos bėdos išlipti. Ir čia vienas labai rimtas sakinys, kurį norėčiau, kad mes visi kartu atgaivintume. Iš meilės ir su meilė. Iškoptas su toktinio gyvenimo mėšlas niekada tavo rankų nesutepa. Niekada. Kiekvieną kartą, kai su meilė ir iš meilės tu iškopi su toktinio gyvenimą, niekada savo rankų nesusitepi. Ir tos šeimos, kurios esate išgyvenusios trečio asmens įsiveržimą, ne su siela, bet su nuogu kūnu iš tą santoką, ir perėjote skausmingą dykumos patirtį, apleist, paleist, išdaužyt, susitaikyt, užmiršt, suvaidint, iškuopt ir davėte šansą eiti toliau, jūs puikiai žinote, kad šitie žodžiai yra tikri. Kiekvieną kartą iš meilės išvalytas mylimojo žmogaus gyvenimas tavo rankų nesutepa ir nesuteps. Būti su kitu reiškia būti ir jautriam, ir atidžiam, geranoriškam ir priimti kitą kaip svarbiausią savo gyvenime. Paprastai santoka atveda ir pasižadėti skatina romantišką meilę. Tačiau ta meilė, kuri suteikė jėgų išlaikyti savo pažadą, išlikti santokoje, yra įsipareigojimas. Jausmas gali paskatinti nerti į vandenį. Tačiau tik įsipareigojimas padeda išsilaikyti ir eiti į priekį. Įsipareigojimas. Aš pasižadu tau. Taip, visą tai skamba gražiai, bet kartais galbūt tai mes sakome, kad tai neperelė šeima. Šiandien santuoka ir šeima yra sumaištyje. Bažnyčia mums skelbia, kokią prasme ir kokį tikslą Dievas sieja su santuoka ir šeima. Pagal dievišką sumanimą šeima yra santokos išsipildymas, o santoka turi būti žmogaus ir yra žmogaus, vidinių poreikių, jo lyties, jo asmenybės išsipildymas. Bet šiandien mes esame tokiam pasaulyje, kuriame ir vertybės, ir šiukšlės susipinusios tarpusavyje, lytiškumas, meilė, santoka ir šeima tampa visai kuo kitu nei turėtų būti. Tikrovė ir idealas paprastai nesutampa jokioje visuomenėje po nuopolio, nes nieko nėra tobulo, ypač žmonės ir jų pasirinkimai. Nepaisant to, kiek mes esame iškreipime, nepaisant to, kiek mes patys jaučiamės nelaimingi dėl iškreipto naudojimosi Dievo dovanomis, santoka ir šeima, lytiškumas ir vaikas, tavo buvimas įsipareigojime yra lieka gerais dalykais. Trys didžios Dievo dovanas, kurias jis padovanojo kurdamas žmogų dar iki mūsų nuopolio. Dievas padovanojo mūsų džiaugsmui ir net po nuopolio jis teikia mums didelį džiaugsmą. Daug šeimų mes šiandien matome, kad yra patekusios į krizę. Daug šeimų mes šiandien matome, kad išgyvena nuotolį. Bet šiandien noriu paprašyti, dar kartą atsimink, kad šeima, kurioje tu esi, šeima, kurioje gyveni, tai vieta, kur mes gimstame pasauliui. Motinos įščios yra šeimos centras, šeimos pradžios vieta. Šeima tai vieta, kur Dievas suteikia pačius reikalingiausius dalykus. Ir šiandieną daugelis iš jūsų džiaugiatės vaikų dovana ar dar kartą galime juose atrasti ypatingą Dievo palaimą. Ypatingą Dievo palaimą, kuri geriausiai išryškėjo formuodama mus, kada mes paprasčiausiai apsisprendėme būti tuo, kas esame. Mes įgyjome savo įgimto egoizmo įveikimo pamoką, kai sugebėjome priimti gyvybę ne pagal užsakymą, bet priimti gyvybę tokią, kokia ji yra. Prie altoriaus kiekvienas iš jūsų pažadėjote, džiaugsme ir varge tavęs nepleisiu. Te padeda man Dievas. Tapote atviri gyvybės dovanai. Ir šiandieną dar kartą noriu nuoširdžiai tavęs kaip šeimos paklausti, ką myli šiandien toliau šitame žmoguje? Jaunystė, grožį, aistrą. Visa tai praeina. Bet kiekvienas iš mūsų esame matę paveikslą senelių. Senelių, kurie sukybę rankomis eina gražių kokiu nors takučiu. Ar tarp jų yra intimumas? Ar tarp jų yra didingas nulieto šiandienos kūno grožis? Aistra? Ne. Labai dažnai tarp tų dviejų pagyvenusių žmonių ryte iškyla klausimas, kai abudu nubunda. Močiutė sako dėdukui, ir tu vėl šiandien nubudai. Ir vėl dviem valgyti reiks daryti. Bet kai vienas iš jų išgyvena mirties patirtį, kitas yra palaidojimas po pusmečio. Ir mirties priežastis būna liūdesys. Kodėl šiandienos mūsų seneliai sugeba numirti iš liūdesio, kur nėra nei intimumo, nei aistros, o tik buvimas kartu? Išmokti nesavanaudiškos meilės pamoką, kurią gauname šeimoje, yra ne vien tik tai svarbiausių, bet ir sunkiausių pamokų gyvenime. Jo sunkumas ne intelektinio, bet moralinio pobūdžio. Nėra sunku suprasti, kodėl nesavanaudiška meilė yra svarbi. Tačiau labai sunku elgtis ir mylėti nesavanaudiškai. Šiandien išlikti šeimai nėra lengva. Ir apsispręsti už šeimą reikia kiekvieną dieną. Dėl to noriu nuoširdžiai palinkėti, kad visuomet būtumėte dėkingumo šeimos. Jeigu šiandien ryte nubūdęs, šalia savęs turėtum tik tai, už ką vakar eidamas vakare miegoti dėkojai Dievui. Ką turėtum šalia savęs? Taigi noriu nuoširdžiai palinkėti, kad visuomet išliktumėt dėkingumo žmonėmis. Ir pabaigai, paskutinis sakinys. Prisiminkit, brangieji, kai vienas kitam pasipiršot. Ką viens kitam pasakyt? Esu girdėjęs šitą nuostabų sakinį ir aš esu jį įsimylėjęs ir visą laiką sakau tai jaunavedžiams ir šeimoms. Kaip pasipiršot, ką vaikinai pasakėt savo princesėms? Ar tu tekėsi už manęs? Aš pakartosiu. Ar tu tekėsi už manęs? Ką atsakėt princesė savo brangenybėms? Taip, jei tu mane vesi. Taip, jei tu mane vesi. Eik, vaikė, eik, tai gal aš ir tekėsiu už tavęs. Čia prasidėjo jūsų santoka. Ir šito pažado niekada nepamirškit. Aš tekėsiu už tavęs, jei tu vesi mane. Nes tai ir yra, dėl ko verta vienas kitą mylėti. Ačiū.
Girdėjote kunigo Ričardo Doveikos paskaitą Ar tave vis dar myliu, arba kągi man mylėti tavyje?